koncert učenika muzičke škole Mokranjac. U sredu 10. maja u 17.30 časova u svečanoj sali gradske opštine Vračar, Njegoševa 77, učenici muzičke škole Mokranjac ponovo će održati koncert klasične muzike. Počevši od 8. marta 2017. godine, građani su imali priliku da svake srede u 17.30 časova slušaju i uživaju u klasičnoj muzici Beethovena, Mozarta, Haydna, Čajkovskog, u izvođenju najboljih učenika vračarskih muzičkih škola. Koncerte su održali učenici nižih i srednjih muzičkih škola sa teritorije opštine Vračar: Stanković, Josip Marinković, Josip Slavenski i Mokranjac, koji su izveli kompozicije najvećih svetskih i domaćih kompozitora. Cilj koncerta koje je organizovala i koje će realizovati u buduće gradska opština Vračar je predstavljanje vračarskih mladih talenata u oblasti klasične muzike i promovisanje pravih kulturnih vrednosti. Zbog velikog interesovanja naših sugrađana, a i namere opštinskog rukovodstva da insistira na pravim kulturnim vrednostima, koncerti će se i dalje održavati svake srede u već poznatom terminu u 17.30 časova u velikoj sali gradske opštine Vračar, Njegoševa 77. Program: Kurt Weill, muzika za tri groša, meki zvani nož; Schubert, serenada. Na oboji nastupa Petar Kravljanac, učenik trećeg razreda osnovne muzičke škole, u klasi profesora Milana Jankovića. Na klarinetu nastupa Mihajlo Češljević, učenik trećeg razreda osnovne muzičke škole, u klasi profesora Vladimira Gurbaja. Na klaviru nastupa Sofija Konstantinović, učenica petog razreda osnovne muzičke škole, u klasi profesorke Jelene Stojiljković-Vranić. Chopin, etida. Na klaviru nastupa Bogdan Dugalić, učenik šestog razreda osnovne muzičke škole, u klasi profesora Marka Đorđevića. Handel, Allegro iz F-dur sonate, za violinu i klavir. Na violini nastupa Milica Pavlović, učenica šestog razreda osnovne muzičke škole, u klasi profesora Vladimira Vasiljevića i uz klavirsku saradnju profesorke Miljane Đorđević. Tarega, tango, sor, etida. Na gitari nastupa Vida Puljević, učenica trećeg razreda osnovne muzičke škole, u klasi profesorke Adrijane Košutić. Pergolesi, Se tu mi ami, Beckerlin, Mama si te smoj. Nastupa Tamara Topalović, učenica drugog razreda osnovne muzičke škole, odsek solo pevanje, u klasi profesorke Sanje Pljakić i uz klavirsku saradnju profesorke Danijele Bratković. Paganini, variacije u A-duru. Na violini nastupa Emma Simonović, učenica šestog razreda osnovne muzičke škole, u klasi profesorke Tijane Žarković i uz klavirsku saradnju profesorke Miljane Đorđević. Drgomižiski, jer si joj ješ joj je voljublju, nastupa Milena Dimitrijević, učenica drugog razreda osnovne muzičke škole, odsek solo pevanje, u klasi profesorke Valentine Taškove i uz klavirsku saradnju profesora Dragoša Holzleitnera. Sinoć sjala jedna zvijezda mala, pesma iz Bosne, Trgnala rumena, pesma iz jugoistočne Srbije. Nastupa grupa pevača osnovne muzičke škole u klasi profesorke Milice Đorđević.